ครับเริ่มที่ยุโรปนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางของยุโรปมาริโอดรากี้กล่าวว่าความกังวลเรื่องผลการเลือกตั้งของอิตาลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลร้ายทางเศรษฐกิจอย่างที่หลายคนเป็นห่วงนะครับเขากล่าวด้วยว่าขณะนี้อิตาลีได้ใช้มาตรการลดการขาดดุลงบประมาณไปแล้วก่อนหน้านี้หลายฝ่ายกังวลนะครับว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองของอิตาลีจะทำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชะงักลงหลังจากที่การเลือกตั้งในสัปดาห์ที่แล้วไม่สามารถหาตัวผู้ที่จะมีชัยชนะอย่างชัดเจนได้ครับมากันที่เรื่องของสหรัฐกับยุโรปนะครับสหรัฐและสหภาพยุโรปอาจจะเริ่มการเจรจาการค้าในเดือนมิถุนายนเพื่อนำไปสู่เขตการค้าเสรีซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าความตกลงใดๆในเรื่องนี้น่าจะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับทั้งสองฝ่ายนายโฮเซมานูเอลบาโรโซประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่ายุโรปน่าจะได้รับแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจประมาณ 0.5% ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจากข้อตกลงการค้าดังกล่าวกับสหรัฐทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาก็กล่าวว่าเขตการค้าเสรีกับยุโรปน่าจะดีต่องานหลายล้านตำแหน่งในสหรัฐอย่างไรก็ตามชารอนเบโรแห่ง International Trade Union Confederation กล่าวว่าภาคแรงงานของทั้งสองฝ่ายอาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบหากข้อตกลงนั้นมุ่งหวังแต่เรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวครับมากันที่เอเชียบ้างนะครับจีนนั้นได้เริ่มใช้รถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมศูนย์กลางทางการเมืองทางตอนเหนือของประเทศกับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทางตอนใต้ขณะนี้ผู้คนสามารถเดินทางระหว่างทั้ง2จุดที่สำคัญโดยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันจากการโดยสารรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างเส้นทางดังกล่าวผู้โดยสารจะได้เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจในจีนอย่างชัดเจนอาจารย์ซูเซียงเซียงที่สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซุนยัตเซนในเมืองกวางโจวบอกว่าห่างออกไปจากกวางโจวซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญทางใต้จะได้พบกับชุมชนคนยากจนที่ไม่มีเงินแม้กระทั่งสำหรับการเรียนหนังสือและใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกวางโจวนั้นเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจทางใต้ของจีนที่เป็นแหล่งการผลิตของกิจการที่ใช้แรงงานจำนวนมากซึ่งเขตทางใต้นั้นมีส่วนช่วยผลักดัน 50-60% ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนครับไปกันที่แอฟริกาใต้นะครับเมืองโซเวโตของประเทศแอฟริกาใต้เคยเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาเหยียดผิวแต่ขณะนี้โซเวโตได้กลายมาเป็นแหล่งกีฬาที่ทดสอบความแข็งแกร่งของคนอย่างที่สุดและการเล่นเลือดโผลหรือเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยนะครับแต่ละสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนที่รักกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตมาทำกิจกรรมโลดโผนที่โซเวโตตั้งแต่การไต่กำแพงหินบันจี้จัมป์และเพนบอลนะครับโดยที่แหล่งเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตที่โซเวโตนั้นเปิดกิจการมาแล้วเมื่อ5ปีก่อนครับและส่งท้ายเป็นเรื่องจุดใต้ต่ำตอของการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเบรียนาบริดดี้พนักงานเสิร์ฟของร้านอาหาร Applebee's ที่ขายอาหารอเมริกันที่เล็กวูดรัฐโคโลราโดเจ้าตัวนั้นทำกระเป๋าตังหายพร้อมทั้งใบขับขี่และบัตรเครดิตก็หายไปด้วยพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ใบนั้นนะครับแต่ไม่นานเกิดเหตุทะแม่งอย่างกับหนังในเรื่อง Identity Theft เพราะธนาคารโทรศัพท์มาหาคุณบริดดี้เพื่อบอกว่ามีคนเขียนเช็คในชื่อของเธอต้องรีบจัดการกับปัญหาอย่างด่วนและก็คลี่คลายไปได้เวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเป็นวันที่คุณบริดดี้ทำงานตามปกติที่ร้าน Applebee's ลูกค้าคนหนึ่งขอสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งตามกฎหมายแล้วพนักงานเสิร์ฟต้องขอดูบัตรประจำตัวเพื่อตรวจอายุของลูกค้านะครับเมื่อสตรีผู้นั้นควักใบขับขี่เพื่อแสดงอายุเท่านั้นคุณบริดดี้ก็ได้เห็นรูปของตัวเองอยู่บนบัตรและดูไปดูมาบัตรใบนั้นก็คือใบขับขี่ของเธอที่หายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์นั่นเองบริกรสาวผู้นี้แม้จะตกใจแต่ก็เก็บอาการอยู่นะครับและส่งยิ้มให้ลูกค้าเหมือนกับว่าไม่เกิดอะไรขึ้นจากนั้นคุณบริดดี้ก็โทรหาตำรวจให้มารวบตัวผู้ต้องหาผู้นี้ไปนอกจากคดีลักขโมยแล้วสตรีผู้ต้องหายังมียาเสพติดในครอบครองอีกด้วยครับเมื่อรู้เช่นนี้คุณบริดดี้อาจจะโล่งใจไปได้เปราะหนึ่งนะครับว่าในที่สุดข้อมูลส่วนตัวของเธอ ก็จะไม่ถูกใช้ในกิจกรรมที่เสี่ยงต่ออาชญากรรมอื่นๆอีกต่อไปครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน